Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Fa'lam fa'inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadji hadji Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhtasaduha wa kula muhtasatin bid'atun wa kula bid'atin dolalatun wa kula dolalatin finnar amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, ketua takmir beserta jajarannya, dan juga kepada jamaah semuanya yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji dan juga syukur mari kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah, pertolongan kepada kita semua sehingga pada hari ini dengan izin dan ridhonya kita bisa berkumpul mujalasah, musafahah di dalam satu majelis yang penuh dengan barokah dalam rangka memenuhi panggilan Allah, baik itu sholat berjamaah maupun tholabul ilmi. Semoga amal dan ibadah yang kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah memberikan kita istiqomah dalam beribadah, dan semoga besok Allah memberikan rezeki yang sangat berharga ketika roh dan jasad kita terpisah, yaitu rezeki husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam juga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, beserta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, saya kebagian untuk islahul qulub. Islahul qulub itu memperbaiki hati, atau tazkiyatun nufus, atau membersihkan jiwa, atau yang terkenal di dunia kita dengan sebutan tasawuf adalah masdar dari kata sofa. Sofa ya sofu tasawufan, artinya adalah membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran hati. Kotoran hati itu ada beberapa macam ya. Ada hubud dunia. Hubud dunia itu terlalu cinta terhadap dunia. Itu juga kotoran hati. Meskipun cinta dunia itu kalau enggak berlebihan ya boleh. Tapi kalau sampai berlebihan kemudian mengalahkan kepada akhirat, maka sudah termasuk menjadi kotoran hati. Kemudian tamak itu juga kotoran hati. Tamak itu terlalu mengharap kepada manusia. Ya. terlalu mengharap kepada selain Allah, itu namanya tamak. Wal harisu fakirun walau kana milkat dunia. Orang yang tamak itu tetap merasa fakir terus meskipun iso ngemperi jagat, ya. Jagat itu diemperi, enggak ngerti ngemperannya tekan dia, tapi tetap masih merasa fakir kalau dia masih tamak. Maka ini juga kotoran hati, ya, kubudunya tamak. Kemudian yang parah lagi adalah itba'ul hawa, mengikuti kepada kemauan hawa nafsu. Bahasane awake dhewe sering diunekno hawane, gitu. Nah, hawane kok ora enak iki arep mam. Terus diombeni obat supaya semangat mangan, berarti nuruti hawa. Ya. Padahal kita makan itu kan kulu wasrobu walatus ribu. Kemudian makan itu adalah hanya sarana untuk menegakkan punggung supaya bisa beribadah. Tapi kadang kita mencari supaya nafsu makannya tinggi. Sehingga kadang-kadang habis kajian dah sarapan. Pulang sampai rumah ternyata istri masakkan, sarapan lagi. Nanggung jam 10 keluar makan bakso. Ya. Keluar lagi jam 12 nanti makan gulai. Isinya makan terus sehari sampai 5 kali, 6 kali. Ini namanya itba'ul hawa. Menurut Allah tidak baik, menurut Rasulullah tidak baik, menurut dokter pun juga tidak baik. Ya. Tidak baik. Itba'ul hawa. Terkadang kita yang diikuti adalah kemauan nafsunya. Maka ketika ibadah pun, ketika semangat nafsunya mendorong, ya kita ibadah. Tapi ketika enggak, ya kadang enggak gitu ya. Maka umat-umatan, ya, itba'ul hawa. Kemudian penyakit hati yang lain lagi adalah ujub. Ujub. Ujub itu di atas tekabur, di atas takabur. Kalau takabur lebih ringan, karena takabur itu diketahui oleh temannya. Tapi kalau ujub tidak diketahui oleh temannya. Kalau takabur itu kan batrul haq wa ghamtun nas. Al-kibru huwa batrul haqi wa ghamtun nas. Dalam riwayat lain berbunyi batrul haqi wa ghamsun nas. Ada pakai sot, ada pakai tok. Yang dimaksud sombong, takabur adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Tapi didengar dan dilihat oleh orang lain. Jadi menghinanya, merendahkannya itu kelihatan. Sehingga bisa ditegur, sampean mbok aja sombong ngono gitu. Tapi kalau ujub itu sombong yang tumbuh dalam hati dan tidak keluar. Makanya lebih parah gitu ya. Lebih parah. Atau ujub itu sombong yang kebablasan. Ya. Wala ya'manu makrallah ilal qomul khasirun. Tidaklah orang merasa aman dari makar Allah kecuali memang orang-orang yang rugi. Jadi dalam hati enggak diucapkan, halah orang satu masjid itu yang paling baik saya. Tapi enggak diucapkan. Itu ujub. Kalau diucapkan kan orang lain tahu, bisa menegur lah kamu ki apa kok iso terbaik ki jajal iki. Kan gitu. Tapi kalau enggak diucapkan namanya ujub. Yang paling baik saya, yang paling soleh saya, yang paling baik amalannya saya, yang paling berhak masuk surga saya. Allah enggak ada jalan untuk menyiksa saya, wong saya itu orang yang paling soleh. Itu namanya ujub gitu ya. Lah ujub itu bisa menghapus semua amalan, ya. Kemudian riya itu juga penyakit hati. Riya itu wala ibadah li ajrin nas. Ibadah karena tujuan manusia. Ibadah karena tujuan kepada selain Allah. Yura'unan nas. Mereka pamer, ya, ibadah yang harusnya tujuannya karena Allah, tapi dia tujuannya karena selain Allah. Ibadah yang harusnya hanya kepada Allah, makanya dalam banyak hadis Rasulullah mengatakan, entah itu tentang puasa, tentang baca Al-Quran, tentang qiyamul lail, mesti setelah menyebutkan bentuk ibadahnya, misalnya puasa man qoma Ramadan, man shoma Ramadan, imanan wahtisaban. Iman dan ikhlas. Maka riya kebalikannya adalah ikhlas. Di antaranya tanda-tanda orang yang ibadahnya riya, di antaranya tanda-tanda orang yang ibadahnya tidak ikhlas, di antara tanda-tanda adalah mutungan. Jadi wong mutungan itu tanda-tanda kalau ibadahnya tidak ikhlas. Nah kenapa? Pasti mutung itu tujuannya manusia toh. Halah, aku wis perjuangan temenanan ngene ya ora diketokno kan itu toh. Ora diketokno kan itu ya, berarti dia tujuannya kepada manusia agar diketokno. Aku males wis, aku mutung wis. Makanya jenengan kalau ibadah ikhlas jangan mudah mutungan. Kalau mutungan tanda-tanda kurang ikhlas, bisa jadi tanda-tanda tidak ikhlas. Dalam hal apapun, baik itu ibadah hablu minallah ataupun ibadah hablu minannas. Ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah maupun ibadah yang berhubungan langsung dengan sesama. Itu riya namanya, tujuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi sum'ah. Sum'ah lebih ringan daripada riya. Kalau riya itu dari sejak awal tujuannya kepada selain Allah. Tapi sum'ah itu awalnya ikhlas, tapi kemudian timbul baru diceritakan kepada orang lain agar orang lain memujinya. Itu namanya sum'ah. Misalnya dengan sholat malam, semalam, gak ada yang tahu, ikhlas karena Allah. Kemudian ketika siang cerita-cerita, dan ceritanya ada harapan agar dipuji. Wah, aku membeli sholatnya malam. Masya Allah, 100 rakaat. Tenan pora. 100 rakaat. Yang kuat sholat 100 rakaat itu ya saya tok. Yang lainnya sudah ada yang kuat. Ya. Tadi malam ikhlas, tapi ketika pagi bercerita, itu namanya sum'ah. Makanya hati kita harus dibersihkan, diperbaiki. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Yauma, pada hari kiamat besok, la yanfa'u malun, harta benda tidak akan ada artinya, harta benda tidak akan bermanfaat, harta benda tidak bisa menyelamatkan dirinya, tidak bisa menyelamatkan dari siksa api neraka, dari murka Allah. Wala banun, begitu juga anak cucu kita, enggak ada manfaatnya sama sekali. Besok pada hari kiamat, illa man atallaha, kecuali orang yang sowan kepada Allah, mati sowan kepada Allah Subhanahu wa taala biqol bin salimin, dengan membawa hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang murni, hati yang terisi dengan amal soleh. Ya, amal soleh di dalam hati itu banyak, ada zuhud, ada qanaat, ada sobar, ada tawakal, ya, ada ridho, ada syukur, ada ikhlas, ya, itu kebersihan hati. Ya, kebersihan hati, dan itulah orang yang besok di hadapan Allah akan selamat. Besok di hadapan Allah akan berbahagia. Besok di hadapan Allah akan sejahtera. Tapi meskipun hartanya banyak, meskipun anaknya banyak, bahkan mungkin amalnya banyak, tapi sowan kepada Allah hatinya tidak selamat, hatinya kotor, hatinya apalagi mendekati kepada kematian, maka tidak selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fakama annal ardal salihah lizaraa nattasifu bi ausafin fakadzalika qalbul mu'min yattasifu bi ausafin. Kemudian hati yang selamat itu cirinya seperti apa? Kita punya ciri-ciri, hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang tidak mendekati kematian, hati yang membawa keselamatan diri ini kepada hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada tanda-tandanya. Coba kita ini, hati kita, saya terutama dan panjenengan bersama-sama, ketika kita bercermin dan berkaca terhadap dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah hati kita sudah masuk kategori hati yang selamat? Kalau sudah, alhamdulillah binikmatihi tatimu sholihat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan istiqomah terus selamat sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai mati kecuali kita tetap berada di dalam agama Islam. Ternyata setelah bercermin kok ada
ada belang-belange, ana blonteng-blontenge, ana orak muluse, ana penyakite, ana ganjelane, mari kita bersihkan bareng-bareng agar hati kita bersih, hati kita suci, hati kita selamat, hati kita kemudian diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda-tanda hati yang selamat? Apa tanda-tanda hati ini yang selamat? Hati-hati yang bersih, ya, hati yang insya Allah selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah yang pertama, al-iqbalu alal haq. Hati yang selamat itu hati yang menerima kebenaran. Hati yang menerima kebenaran. Hati kita itu kadang untuk menerima kebenaran itu belum tentu mudah. Apa mana sing gawa kebenaran itu bocah cilik, sing gawa kebenaran itu bocah sing ora tok senengi, sing gawa kebenaran itu orang yang kita benci, sing ora cocok mbek hawa nafsune, kadang-kadang tidak mudah kita terima. Maka hati yang selamat, hati yang sehat adalah hati yang menerima kebenaran. Meskipun kebenaran itu terkadang bertolak belakang dengan hawa nafsu kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat 17 Allah berfirman, "Fabashshir 'ibad." Berilah kabar gembira kepada hamba-Ku. Siapa? Alladzina yastami'unal qaul. Yaitu orang-orang yang mendengarkan nasihat, orang-orang yang mendengarkan kebenaran, orang-orang yang mendengarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendengarkan mauidzah, fayattabi'una ahsanah, kemudian mengikuti nasihat tersebut, mengikuti kebaikan tersebut, ulaikal ladzina hadahumullah, mereka itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, wa ulaika hum ulul albab, dan mereka adalah orang yang mempunyai akal yang cerdas. Siapa di antara tandanya hati yang selamat dalam hal ini, dalam ayat ini, yastami'unal qaul fayattabi'un. Mendengar kebenaran kemudian menerima. Meskipun tidak sesuai dengan hawa nafsu. Banyak hal masalahnya kita ketika global, orang muslim kemudian dikasih nasihat global, mungkin terima. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Al-Quran merintahkan sesuatu dengan terima, terima Ustaz. Kalau Al-Quran melarang sesuatu, terima, terima Ustaz. Benar, benar, yakin, yakin. Dari Fatihah sampai An-Nas, iya, gitu, global. Tapi nanti kalau sudah dibaca satu ayat dijelaskan per ayat, bisa jadi banyak hal, lah kok gitu, lah kok ngono, kan itu ya. Iya, banyak masalah di ayat-ayat Al-Quran itu merintah ini, merintah itu yang kadang-kadang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Nanti ada ayat tentang riba, ketika menjelaskan riba, lah kok ngono? Wah, aku belum patek matuk kuwi gitu. Nanti ada ayat menjelaskan tentang waris, perempuan dapat separuh, laki-laki dapat satu. Kok ngono? Wah, aku ora nganggo warisan Quran, kan gitu toh. Nah, nanti ada ayat jilbab, nanti ada ayat zakat, ada ayat ini, ada perintah ini, ketika sudah satu persatu, belum tentu semua hati ini bisa menerima. Maka hati yang selamat, seberat apapun kalau itu kebenaran harus diterima. Seberat apapun, sepahit apapun, semanis apapun kalau itu adalah bertentangan dengan ayat, ya kita harus legowo ya untuk meninggalkan. Itu tanda hati yang selamat. Nah coba kita kalau dengan kebenaran itu kita sudah menerima 100% atau belum. Karena wa ammal qulubul kafirah as-sakimah fataraha mu'ridatan anil haq. Karena ketika kita itu mengingkari, ketika kita enggak menerima dengan kebenaran, kita terhadap hukum yang disampaikan oleh Allah melalui lisan Rasulullah, berarti tanda hati kita itu hati yang keras, hati yang kotor, hati yang sakit, bisa jadi hati yang sekarat, hati yang mendekati kepada kematian. Jahilatan la tahtadi ilaih, hati yang bodoh, hati yang kemudian tidak mendapatkan petunjuk. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 4, "Wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin." Wa ma ta'tihim, tidaklah didatangkan kepada mereka min ayatin min ayati rabbihim, satu ayat dari ayat-ayat yang Allah sampaikan, illa kanu anha muridin, per ayat tadi, ayat ini kok ngono, ayat ini kok ngono, ayat ini kok ngono gitu. Ini kata Al-Qur'an. Jadi ketika dikasih nasihat oleh Al-Qur'an, dikasih nasihat oleh firman Allah, oleh sabda Rasulullah, kadang-kadang hati ini bahasa kita. Itu menandakan bahwa hatinya kurang bersih atau tidak bersih. Tanda hatinya kurang sehat atau bisa jadi tidak sehat. Maka salah satu tanda hati yang sehat, hati yang selamat adalah menerima kebenaran. Meskipun kebenaran itu bertentangan dengan hawa nafsu. Menerima kebenaran meskipun kebenaran itu bertolak belakang dengan keinginan nafsu kita. Itu tanda hati yang selamat yang pertama. Padahal kalau kita hitung di sini itu disebutkan tanda hati yang selamat itu ada 7 ya, ada 7. Ya, ini baru 1 gitu ya. Kalau enggak selesai ya diteruskan bulan depan ya, Mas. Iya. Baru 1, menerima kebenaran. Diingat-ingat, kalau hati kita menerima kebenaran berarti selamat. Kalau enggak menerima, wallahu a'lam ya. Kemudian tanda hati yang selamat yang kedua, ternyata tidak hanya cukup menerima. Tidak cukup menerima. Karena ada orang yang menerima kebenaran, tapi belum dianggap sebagai orang muslim sejati. Bahkan masuk dalam kategori kafir. Siapa? Pamannya Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib itu menerima kebenaran. Tapi tanda yang kedua enggak masuk. Apa? Hubbul haqqi wan sirahus sadri lil Islam. Di samping menerima kebenaran, cinta dengan kebenaran tersebut. Karena menerima belum tentu mencintai. Karena menerima terpaksa, gitu ya. Menerima terpaksa. Maka tanda yang berikutnya menerima dan mencintai. Harus mencintai kebenaran itu, gitu ya. Maka sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, la yu'minu ahadukum, tidaklah seorang dianggap mempunyai iman yang sempurna, hatta an akuna ahabba ilaih, hingga aku lebih dicintai daripada dirinya. Min waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Lebih dicintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada dirinya sendiri. Maka mencintai Rasulullah adalah bagian dari tanda keimanan. Mencintai kebenaran adalah merupakan tanda bersihnya hati, menjadi tanda sucinya hati, menjadi tanda sehatnya hati. Wa sahibul qalbi salim yuhibbul haq. Tanda hati yang selamat itu cinta kebenaran. Wayansharihu sadruhu li ta'allumil Islam. Kemudian ketika sudah cinta kebenaran, hatinya terbuka untuk menerima ajaran Islam secara kafah, ya, secara kafah, secara menyeluruh gitu ya. Tidak pilih-pilih, ya. Tidak pilih kasih pandang sayang, yang cocok diambil, yang enggak, ya. Karena tadi sudah saya sebutkan di awal, ada orang yang beda-beda mungkin tidak mencintai syariat Allah dalam hal ini. Itu orang ini, dalam hal ini orang ini. Misalnya orang yang paling tidak suka dengan ayat zakat itu siapa? Orang kaya gitu loh, karena dia mau diambil hartanya. Yang paling seneng dengan ayat zakat orang miskin, karena dia akan menerima kan gitu ya. Itu. Nah, ketika jenengan jadi orang kaya kok suka dengan ayat zakat, nah berarti hebat. Tapi nek mergo zakat itu kan 2,5%. 2,5% itu banyak atau dikit? Nek duwite 1000 mung 20 rupiah. Sithik jenengan duwe dhuwit 1000 ngetokke 20. Nek jenengan duwe dhuwit 1 juta ngetokke 20.000. 1 juta 20.000. Sithik wae. Sithik lah wong 1 juta ngetokke 20.000 yo, 20.000 untuk bakso sak mangkok tok kan ngono to. Sithik lah kecil. Tapi nek jenengan duwe 1 miliar, ngetokne pinten? 20 juta ora 20.000, 20 juta. Jenengan duwe bondo 1 miliar nggota dhewe, mbet gawe dhewe, kancane yo ora do ngewangi, ning sakwise entuk 1 miliar sing 20 juta kudu dijukuk, dikekno wong liya, dudu karyawane, dudu anake, dudu bojone, wong liya sing fakir miskin glondong 20 juta. Berat to ta, Ren?
Ya mikir kita nek selawet juta kan ana ta?
Apa mana duite jenengan sak triliun? Zakate pinten? Akeh men. Selawet miliar iki lho ngono. Selawet miliar iki lho ge. Tuku masjid ki entuk. Nah, kok kek kecul ngono wae? Nah, maka ayat zakat yang paling tidak suka adalah orang kaya. Tak gambarnya gini. Misalnya saya sendiri misalnya punya uang 10 miliar. Berarti zakat saya berapa? 250 juta. Terus saya enggak mau mengeluarkan 250 juta, enggak mau segitu banyaknya. Saya ambil uang di bank 50 juta. Terus uang 50 juta itu tak amplopi 1 sewu, 1 sewu, 1 sewu, jadi berapa mas? Wah angel hitungnya ya, gak bakat pengusaha. Kalau bakat pengusaha langsung tahu, 5 juta itu dibungkusi 1 sewu, berapa jumlahnya? Berapa? Berapa Pak Aris? 500? Lah 500. Orang 500 dipanggil, sak kampung ini, ke rumah saya, satu orang dikasih amplop 100 ribu. Komentar masyarakat kira-kira gimana? Wah, Ustaz Nursidin itu jos, buat loman, gitu toh. Padahal saya ngemplang 200 juta, gitu toh. Kan yang tak bagi 50 juta toh. Yang 200 juta tak kemplang toh. Tapi di mata masyarakat baik atau jelek? Wes jos gitu ya. Jos. Tapi di hadapan Allah masih utang 200 juta. Maka hati yang selamat itu cinta kebenaran. Nggih, ayat zakat. Kalau ayat poligami yang paling tidak suka siapa? Ibu-ibu. Kan itu toh. Yang paling tidak suka padahal belum tentu yang tidak suka itu di poligami ya. Yang suka juga belum tentu kan itu ya. Wah ini urusannya hanya menerima dan tidak tentang ayat Allah kok. Ya, tentang ayat Allah. Begitu juga yang paling tidak suka terhadap ayat waris. Biasanya ini nganu pasangan biasanya, pasangan. Contoh, saya punya istri. Saya enggak punya anak. Harta saya banyak. Wis kaya mau meneh wis 10 miliar. Gitu? Saya enggak punya anak. Saya punya istri, kemudian saya harta saya 10 miliar. Saya mati, maka istri saya itu hanya dapat 1/4. Berarti berapa? 10 miliar berarti 2 miliar setengah. Yang 7 miliar setengah ke siapa? Ke adik saya, ke kakak saya, ke ibu saya. Kira-kira istri saya terima enggak? Biasanya ora terima. Aku wis ngecek. Neng gon kota-kota iku nek bojo lanang mati bondone weke bojo wedok, nek bojo wedok mati bondone weke bojo lanang. Sedulure mayit iku ora dipikir, padahal dalam Al-Qur'an itu ahlul waris. Kalau enggak menerima itu, enggak suka dengan hukum itu, ya hatinya tidak bersih namanya. Terus ayat riba yang paling tidak suka siapa? Pegawai bangan itu toh. Jadi tadi dalam ayat-ayat itu yang tidak suka siapa-siapa itu sono job-jobane dhewe gitu ya. Ayat tentang tutup aurat yang paling tidak suka siapa? Artis. Ya, ada masing-masing itu. Lah padahal kita sebagai seorang muslim agar hati kita selamat itu kafah. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam ajaran Islam itu menyeluruh semuanya, enggak boleh pilih itu. Ada orang aku nek salat sih ya gelem, tapi nek zakat ki jan bondo-bondoku dhewe kok kon dekeke wong aku jan urung trimo. Kuwi kan enggak boleh wong rukun Islam itu. Ada lagi aku nek salat zakat ki eneng, nek kon poso ki lho, lah sego-segoku dhewe, pangananku dhewe kok sedina kok ora entuk mangan. Itu toh. Mungkin orang itu ada. Aku kan sahadat, sholat, zakat, puasa, wes setuju-setuju. Nek haji lho aku sing ora 17. Duit akeh kok men dikokke wong Arab kono. Ha mbok ning nggon tanahe dhewe ngopo? Ada orang yang kayak begitu. Ya, ini namanya tidak kafah. Padahal hati ini harus menerima dan mencintai kebenaran. Allah berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." wa man yurid ayudillahu yaj'al satrahu dayyikan haraja ka'annama yas'atu fis sama. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberikan sebuah hidayah, petunjuk, yasrah sadrahu lil Islam, maka hati orang itu dibuat longgar oleh Allah. Apapun dari Allah itu diterima bleng bleng bleng. Kayak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Nabi habis pulang Mi'raj, pidato 1500 tahun yang lalu loh, bukan sekarang loh. Tiba-tiba Nabi cerita habis sholat subuh, cerita sama jamaah, dan di situ ada Abu Jahal. Nabi cerita, tadi malam habis Isya itu saya pergi ke Palestina. Terus kemudian setelah itu saya pulang lagi sampai sini sebelum subuh. 1500 tahun yang lalu, percaya enggak akal? Wong hari ini aja enggak percaya kok. Mekah Palestina itu penerbangan 4 jam kalau pakai pesawat loh. Kalau pulang pergi berarti 8 jam. Apakah mungkin pesawat kebusul terus balik meneh? Berarti kalau 8 jam, kalau habis Isak, Isaknya Mekah itu jam 9. Berarti 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ya. Pas 5, 8 jam itu berarti mabur. Itu kan hari ini aja kan gak masuk akal. Apalagi 1500 tahun yang lalu, orang kendaraannya unta. Maka Abu Jahal mendustakan, nah gak mungkin ngapusi Muhammad. Tambah lagi ngapusi tenanan. Akhirnya dia pergi. Dah gak mau mendengarkan orang gedabrus gitu ya. Akhirnya dia pergi. Setelah di jalan kepethuk Abu Bakar. Abu Bakar tanya, dari mana? Oh, dari dengarkan gedabrusnya temanmu itu loh. Siapa? Ya Muhammad temanmu itu. Lah bilang apa? Mosok habis Isak pergi katanya ke Palestina sebelum subuh kok sudah sampai rumah. Enggak percaya. Abu Bakar tanya, benar yang ngomong temanku itu Muhammad? Iya ya temanmu itu. Kalau yang ngomong temanku Muhammad, mbok lebih dari itu aku percaya. Itu Abu Bakar. Mbok lebih dari itu. Bahkan di riwayat yang lain sampai mengatakan, misalnya ini warna hitam, kok Muhammad bilang putih. Saya lebih percaya omongannya Muhammad daripada kenyataan yang ada. Itu orang Muslim, memang harus begitu. Nah kadang kita terhadap hukum Islam itu masih banyak yang tadi itu. Terus yang dituruti ya. Wa may yurid ayudillahu yaj'al sadrahu dayyikan haraja. Sehingga ketika Allah akan menyesatkan seseorang, hatinya dibuat sempit, hatinya dibuat sesek, hatinya dibuat ngos-ngosan dalam menerima kebenaran. Lebih ngos-ngosan daripada nanjak yang berapa derajat ya, 90 derajat. Maka kata Al-Qur'an ka'an namaya so'adu fis sama, seperti orang naik ke langit kan ngos-ngosan. Enggak ada oksigen itu ya. Jadi kadang-kadang menerima kebenaran tuh hatinya sesek. Kok gitu toh? Aku enggak suka ya. Bal ja'ahum bil haq wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Bahkan mereka ketika didatangkan kebenaran, mereka dengan kebenaran itu membenci. Dengan kebenaran itu enggak terima. Dengan kebenaran itu dia sangat-sangat benci. Itu tanda hatinya tidak selamat. Kalau hatinya selamat, hatinya bersih, hatinya suci, hatinya baik, maka ada 7 tanda. Yang pertama adalah menerima kebenaran. Yang kedua adalah cinta terhadap kebenaran itu sendiri. Insya Allah kalau tanda-tanda itu ada, berarti dalam hati kita, tanda-tanda hati kita selamat, yang soan kepada Allah besok, insya Allah diberi keselamatan. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.